Liepājas izglītības pārvaldes informācija liecina, ka šobrīd pilsētas skolās mācās 95 skolēni no Ukrainas. Aptuveni 40 pirmskolas izglītības iestādēs. 8 skolēni mācās Liepājas draudzīgā aicinājuma vidusskolā. Direktora vietniece izglītības jomā Kristīna Novada atceras, cik šokējoši bijuši notikumi kara sākumā un neziņa, kā notiks ukraiņu bērnu mācības skolās. Tad tagad pašiem ir ar ko lepoties. Viņa min 17 gadus jauno Jegoru Harčenko, kuram izdevies apgūt valodu un iejusties.
Tas ir arī tas mūsu veiksmes stāsts vienlaicīgi, jo sapratām, ka jāintegrē mūsu vidē, mūsu skolas vidē, un šis skolēns, kas atnāca uz mūsu skolu pats pirmais, tas es vēl atceros kā tagad, kad tas bija marts. Es biju klases audzinātāja, un viņš arī nokļuva manā klasē. Protams, ka tas sākums, nevarētu teikt, ka bija viegls. Viņam klasē pierast, aprast, arī klasē pieņemt to. Tā kā tas bija marts un līdz eksāmeniem bija palicis pavisam īs mirklis, ja? Tad ļoti pats jaunietis bija tāds, kas grib iejusties klasē, un arī, lai klasa pieņemtu, pakāpeniski izdevās to panākt, jo šis jaunietis palicis mūsu skolā, un to tā momentā ir 12. Klasē, un jau optimālā līmeņa eksāmenis ir veiksmīgi nokārtojis.
Es runāju latviski tagad ar saviem draugiem. Pagājušā gada man arī bija eksāmeni, gan latviešu valodu man bija es noliku bišu vairāk pie 60%, tāpēc es domāju, tas ir labs rezultāts. Tagad arī gatavojamies eksāmeni, man būs eksāmenis gan ķīmijā, gan bioloģijā, protams, tur bišu sarežģītākā, latviešu valodu, profesionāla valoda, bet es eju uz priekšu.
Jegors Harčenko pirms kara dzīvojas Zaporižjā, bet tētis jau pirms tam strādājas rūpnīcā Liepājā, tāpēc bijis skaidrs, kurp ģimene dosies. Ar vecākiem ir braucis arī kara laikā uz Ukrainu, taču fonā regulārās trauksmes sirēnas vēl vairāk stiprinājušas pārliecību, ka šobrīd dzīve jāveido Latvijā.
Es atceros to dienu, tas bija 4. 24. februāri. Pamodos, man mama teica, mums bombardē. Tīmē stundā man bija, mēs tādā mācījāmies online, es nezināju, ko man darīt, paskatīju ziņas, nedēļu tur dzīvojam, pēc tam es domāju, ka jābrauc uz Latviju.
Ir pagājis laiks un ģimene iejutusies Liepājā. Jaunietis jau skaidri zina, ar ko vēlas nodarboties un kur studēt pēc 12. Klases absolvēšanas.
Kļūt par ārstu, es vēl domāju, kad Ukraina dzīvojas, man liekas, es diviem, vai trīs gadiem jau tā izvēlējos.
Kāds ārsts tu gribētu būt?
Gribētu būt par ķirurgu. Bet kas anāk? Vienkārši gribu palīdzēt cilvēkiem.
Tomēr ne visiem jauniešiem un arī vecākiem izdodas pieņemt faktu, ka Latvijā būs jāuzturas ilgāk, stāsta Kristīna Novada. Kopumā Liepājas draudzīgā aicinājuma vidusskolā pa šiem kara gadiem bijuši 20 skolēni no Ukrainas.
Nu tā ar mainīgu laika intervālu, ja kāds ir bijis ilgāk, kāds ir bijis mazāk, nav nākuši klāt, ir pēdējais, kas bija mūsu skolā atnāca pirmā klasē iepriekšējā mācību gadā. Nu, šogad nav bijuši jāpienācē, jo, jāsaka, ir arī liels izaicinājums vēl pie tā, lai nākt uz mūsu skolu ir vācu valoda, tā kā mūsu skolā ir pirmā svešvaloda no pirmās klases vācu valodas svešvalodas programmas apguve. Jā, tas arī ir izaicinājums, ar ko ir jāsaskarās, un grūti ir, godīgi sakot, ja tev ir vēl papildus slodzi.
Skolotājs stāsta, ka tieši ģimenes un paša skolēnu motivācija lielā mērā ietekmē to, cik raiti ukraiņu bērni apgūst latviešu valodu un kā iejūtas skolā. Ja motivācijas nav, tad arī nav rezultātu. To uzsver arī izglītības pārvaldes vadītāja Inga Kuza.
Šobrīd nedaudz skolēnu ir vairāk, jo vidējais tas skaitlis mums ir bijuši ap 80. Kāpēc ir nedaudz vairāk? Tāpēc, ka ticamāk ir nostabilizējušies šeit, atraduši savu dzīvesvietu, darba vietu vecu. Līdz ar to arī bērni paliek šeit. Otrs iemesls varētu būt, ka no tālmācības viņi ir gatavi pārnākt mācīties arī Latvijas izglītības sistēmā, konkrēti Liepājā, un līdz ar to nu, tā plūsuma nedaudz jau pakāpeniski nu, notiek no tālmācības uz šo te klātienes apmeklētību.
Liepājā gan ir plašas iespējas apgūt latviešu valodu un saņemt psiholoģisku atbalstu, ko nodrošina arī nevalstiskās organizācijas, norāda izglītības pārvaldē. Pagājušā gadā Liepājā ieradušies 194 cilvēki no Ukrainas, bet kopumā no kara sākuma Liepājā ir uzņemti gan arī 2000 patvērumu meklētāju. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.